І ми продовжуємо наш ефір новою темою. 17 жовтня у мистецькому арсеналі відкривається виставка, яка присвячена генію українського театру Лесю Курбасу. Називатиметься ця виставка «Курбас. Нові світи». І в нашій студії є Тетяна Руденко, головна зберігачка Музею театрального, музичного та кіномистецтва України та співкураторка виставки «Курбас. Нові світи». Пані Тетяно, ми вас вітаємо.
Добрий вечір.
Розкажіть, будь ласка, «Курбас. Нові світи». Тож ми щось нове дізнаємося про Леся Курбаса?
Справа в тому, що про Курбаса ми зараз так активно говоримо, що це геній, театральний режисер, але якщо я вас запитаю, що він зробив, то я думаю, одразу, ніхто не зможе одразу дати відповідь на це запитання.
Він використав рухомі зображення, мені здається, у своїх постановках.
Вау, поговоримо про це.
Було.
І тому, кіно, скажімо так. Угу. І тому вирішено було зосередитись саме на новаціях. І виставка складається з двох частин: київський період, харківський період, три вистави, в яких найяскравіше проявилися новації в київському періоді, в періоді експериментів саме. І в харківському так само було обрано три вистави. Київський період – це вистава «Газ» 23-го року Кайзера. Дія відбувається в майбутньому, через 100 років газовий завод працює і дає газ, я не знаю, всьому світові. І що ми бачимо на сцені? На сцені декорація, яку створив Вадим Меллер. Вадим Меллер – це сценограф, художник, який з Курбасом працював всі 12 років разом. І в Києві, і в Харкові поставили разом багато вистав. І він для вистави створив таку конструкцію, яка... Я кажу конструкцію, тобто те були вже не декорації, це оформлення сцени вже нагадувало інсталяцію, конструкцію. Тобто, поки ви не бачите людей, поки ви не знаєте, про що вистава, то ви можете уявити собі, що завгодно. Тобто, це багато площин на різній відстані, вгорі, знизу, і дія відбувається і там, і тільки коли виходять люди в робочій формі, то ви розумієте, що вони рухаються ритмічно і починає працювати завод. Потім ті ж люди імітують, як газ підвищує та тиск, і ви вже бачите, що це не люди, що це не просто особи, а це газ, це працює завод. Потім ви відчуваєте, як тиск підвищується, відбувається вибух, і потім вони вже як жертви лежать, розкидані по кону.
От те, як ви розповідаєте, пані Тетяно, мені нагадує, викликає асоціації з Дзігою Вертовим і з симфонією, чи як це називається, Георгія Своєрідова «Час уперед».
Так, можна сказати, тому
правда?
Що правда, тому що музику оригінальну для вистави написав Анатолій Буцький, і це була музика атональна, тріскіт машинок, якісь металеві звуки. Тобто, можна так сказати, правда, це на часі тоді така музика була, і щось було схоже. Друга вистава – це вистава Джиммі Гіггінс, і там... Так як Курбас застосував кіно, то це була історія настільки новітня, так в світі ще ніхто не робив. Тобто режисери використовували кіно, звичайно, більше як ілюстрація, як розвага, як інтермедія. Кіно вже тоді майже 20 років існувало, як хроніка, і вже художні фільми були. Але він застосував і як хроніку, але як хроніку, щоб зрозуміти думки. Тобто відбувається на початку мітинг, хтось каже, що почалася війна, і тоді вимикається світло, і на екрані, як люди, які в толпі стоять, собі уявляють, як це відбувається. Потім друге застосування – це такі прийомки кіношний, флешбеки. Тобто спеціально для вистави відзняті були сюжети. І коли, наприклад, головний герой відчуває, що там стався вибух, він розуміє, що це поруч з його хатою, що загинула родина, він починає бігти, кричати, і одразу дія переноситься на екран. І він згадує, як з дружиною гуляв, з дітьми. Тобто це просто якісь речі неймовірні в 23-му році. А потім він вже монтаж, як в кінофільмі, застосовує до режисерського вирішення в третій частині. Тобто остання сцена катування Джиммі відбувається на різних площадках. Спочатку він стоїть на горі, вони там йому кажуть, що треба здати своїх революціонерів. Він каже, він втрачає свідомість і хапається за мотузку і швидко переноситься вниз. А там його охоплюють думки і кажуть, що ти скажи. Потім він декілька разів переноситься туди і назад, ну, поки не стається сцена божевілля. Ну, тобто це речі такі теж достатньо цікаві і
от коли,
про це варто говорити.
Так, коли ми думаємо про назву «Курбас. Нові світи», це нові світи на той час чи і на цей час, на наш час так само?
Я думаю, що всьому свій час все ж таки. Що ми говоримо про нові світи. Нові світи – це кожна вистава, новий світ на сцені, те, що робив Курбас. Mm-hmm. І я думаю, не треба зараз казати, що давайте я Курбас. Ні, треба просто вивчити, взяти це до уваги, гордитися тим.
Тетяна Руденко, головна зберігачка музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Вона ж співкураторка виставки «Курбас. Нові світи» у студії «Громадської хвилі». І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога пані Тетяні поставити власне запитання за телефоном 044-239-6292. Або ж можете на Viber нам написати 097-107-107-9. Дуже цікаві ви речі розповідаєте. І Харків, і Київ. Що було абсолютно однакового, якщо у Курбаса взагалі таке бувало, у харківському і київському періоді? А що було виразно відмінне, зумовлене не Курбасом, а тими містами, в яких він працював?
Ну, скажімо так, Курба себе зарекомендував так в Києві, що це модерний театр, він кожною постановкою просто приголомшував глядача, і від нього такого ж чекали у Харкові. Але ті експерименти, які були гарні в Києві, люди були до того готові, причому, так цікаво, вони не були державним театром, тобто вони позичали гроші, вони на самоокупаємості були, тобто вони могли розраховувати тільки на свої сили. Є глядач, є гарні конструкції, немає глядача, тобто треба шукати якийсь вихід. А коли вони переїхали в Харків, вони стали державним театром, скоротили, звичайно,
бюджет.
Ні, бюджет, а кількість людей.
Бачите,
тут треба сказати.
Я мислю сьогоднішніми категоріями.
Ну, все правильно. Це правильно. Раніше вони робили як постановки? Не було репертуарного театру, як сьогодні. Величезна кількість людей розбирає конструкції, збирає, бо завтра інша вистава. Ні, вони робили конструкцію цю величезну, от, про яку я казала, до газу. І грали стільки, скільки йде глядач. І у них афіши так і називались. Газ перший раз, другий раз, третій раз, дев'ятий раз. Ну і поки користувався він популярністю. І коли вони переїхали в Харків, то, звичайно, так, там інший глядач. Причому в Києві вони так серйозно до того підходили, вони вивчали аудиторію, вони започаткували так звані анкети глядачів. Можна буде на виставці переглянути ці всі документи, просто ми щось в планшети закладемо, щоб більше можливість була виставити, а щось у вітринах. Де вони запитували в них, як їм постановка, чи часто вони бувають в театрі, чи саме грали на сцені, як вони, як їм сподобались костюми, як їм сподобались декорації, музика, освітлення. Тобто вони такі професійні питання задавали. Що ви побажаєте театру, про що ви хочете, щоб наступна п'єса відбулася, хто найбільше з акторів вам сподобався у виставі. Ну, тобто така серйозна, достатня анкета. Ну і цікаво, їх у нас більше тисячі, і тому ми,
і тому ми
можемо побачити, хто тоді хлинув в театри. Землероби.
А, до речі, якою мовою анкета?
Українською.
А заповнювались?
Українською.
Так само.
І це теж от цікаве питання. Курбас, ну так, їх головне завдання було працювати українською мовою, вони розвивали український театр. Це Курбас ще почав з молодого театру, бо тоді взагалі були трупи, які називалися малоросійськими. Тобто вони українськими не завжди навіть там от десь вже почало зустрічатися у Садовського, наприклад, але це малоросійський труп, малоросійських акторів. І коли вони започаткували молодий в 17-му році, то одразу назвали український молодий театр, щоб зосередитись на тому, що це український. Прийшлося перекладати п'єси. Курбас знав багато мов, і він перекладав п'єси. Вони «Едіп цар» поставили українською, тобто це перше звернення і до трагедії Софокла, і Ну, взагалі, все, що робить
видно,
Кубас.
Видно, наскільки вам самі цікаво і приємно про все це розповідати.
Саме все українське було однією з причин того, що Лесь Курбас став жертвою репресій. І як це позначилося на його творчості, на його житті? Чи позначилось?
Звичайно, позначилось, бо він був розстріляний. Вони переїхали до Харкова, продовжували працювати так само, вражати глядача. Наприклад, ми представляємо виставу «Алона Хвилі», це перше джаз-рев'ю в Україні. Тобто там дівчата, гьорлс, які працювали з хутром, в колготках, там, на підборах. Ну, воно так обережно, воно так гарно виглядало, але це, звичайно, речі, які ще глядач бачив вперше. До речі, в анкетах було часто написано. Вам подобається, десь ви, ну, воно краще, ніж десь ви бачили. Вони писали, що ми таке бачимо вперше. Тобто їм нема було навіть чим порівняти. І на початку 30-х, ну, фарби почали згущуватися ще наприкінці 20-х, бо постановки Курбаса, вони були, ну, там багато сенсів закладалося. І коли він почав працювати з Кулішем, то там, ну, начебто веселі якісь такі вистави комедії «Мина Мазайла».
А що він «Мину Мазайла»?
Ну, наприклад, так, да, «Мина Мазайла». Куліш написав наприкінці 28-го року, поставив театр Франка, поставив перший режисер Ровинський, це з Дніпропетровського театру. Відбулася прем'єра і відбулася, ніхто не звернув уваги. Але так, як поставив Курбас, то почалося. Ось щось там, от якісь комсомольці не такі вже комсомоль, ну, не такі вже привабливі. Ну, ну, коротше кажучи, такі от...
Та вони, мені здається, і в п'єсі не дуже привабливі. Все в м'яча там грають.
Я погоджуюсь. Я погоджуюсь. Але я ж кажу, так як поставили...
грати в м'яча.
Так, як режисер це підкреслив, то так воно і спрацювало. Те люди і побачили. І остання вистава Маклена Граса в 33-му році, це вже стало останнє. Зібрався диспут, його відсторонили від обов'язків режисера, і, але одразу не заарештували. Тобто всі розуміли, що відбувається. Він поїхав до Москви, ну, щоб якось там зробити постановки, ну і можливо уникнути арешту, але все одно наприкінці 33-го.
Пані Тетяно, маємо дзвінок. Да. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Представтесь і ваше запитання до Тетяни Руденко, якій я раджу вдягти навушники, щоб добре чути нашу слухачку чи слухача. Будь
доброго
ласка.
Вечора.
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль. Представляєте, яка була б словесна різня, якби були відкриті телефонні лінії по першому питанню по цьому. А так, театр.
А ви завтра послухайте програму «Київ-Донбас» в 19-й годині.
Окей.
Буде вам.
Подякую.
Так, прошу.
Подякую.
Я зі Станіславом часто не згодний, зокрема і в питанні тому, що театр. От нам пише, до речі, вже наш постійний слухач Сашко.
Доброго вечора. «Дім на краю душі». Театра на лівому березі також демонструють Moving Pictures з Лесією Самаєвою. Лекція класна.
От наскільки зараз вживають ті прийоми, які або вперше, або одним з перших запровадив Курбас? І наскільки ви вважаєте це напорі? Це не анахронізм?
Я не знаю, чи варто взагалі проводити паралелі. Мені здається, що зараз зовсім інші речі відбуваються. І...
Пані Тетяно, ви так зримо оце описували, наприклад, коли про Джимі Гіггінса та і останні дію чи яву. Ну, чи я пригадав одну п'єсу, одну виставу, яку я бачив у Театрі російської драми в Києві давним-давно. І це була казка про Моніку, постановку якої приписують Малаху. Але кажуть, що насправді там інша людина допомагала. І там були линви та і всякі такі пересування.
Чесно кажучи, я була маленька. Я знаю,
розумію,
що поставив Малахов, а Карашевський та зробив граф Остікоєв. Ну, тобто я це знаю за те, що я працюю в театральному музеї, але я не бачила.
Там ще Ігнатуша грав. Ігнатуша грав в другий план. І насправді мені здається, що він там Остікоєва переважав. Ну, як часто буває з акторами другого плану.
Тож, пані Тетяно, Курбас «Нові світи». Де, коли, як побачити і коли відкривається виставка?
Виставка відкривається 17 жовтня о 18:30. Будь ласка, приходьте. Заплановано дуже
куди
багато
приходити?
Мистецький арсенал. Заплановано дуже багато лекцій, екскурсій, освітня програма, а також будуть відбуватися події, наприклад, театральний фестиваль 10 на 10. Там подали заявки з усієї України. Я знаю, що сьогодні дедлайн, здається, останній день, і будемо чекати, що вони покажуть.
А що означає 10 на 10?
А, по 10 хвилин 10 учасників покажуть щось на тему.
Бутерброди брати з собою? Там велика площа виставки.
Чи... Я хочу сказати, що площа величезна, тобто це головне крило арсеналу.
У мистецькому арсеналі бутерброди можна купити, до речі.
Ну,
там, так.
Це соціально.
Там вам треба буде щось прочитати, сісти, подивитись. Ви знаєте, виставка, вона і сучасна з точки зору інсталяції, бо там багато відтворено декорацій, але ми не будемо казати, що це реконструкції, це все ж таки інсталяції, бо вони підсилені або аудіо, або відео, щоб більше ви зрозуміли, що ми хотіли тим сказати. А по-друге, це виставка музейна, тому що вона зроблена на основі колекції театрального музею, в якому я працюю, а музей 95 років, і він заснований в 23-му році саме в мистецькому об'єднанні «Березіль». Тобто всі предмети після постановки, костюми, ескізи до вистави, режисерський примірник, фотографії, до речі, фотолабораторія Данила Домуцький тоді там керував і прекрасні фотографії робив. І тому величезна збірка назбиралася, так, було важко в повоєнні періоди, так само був репресований директор музею Петро Рулін, в 36-му році заарештований, але предмети були переведені до спецфонду, ну це теж відома історія бібліотеки, музеї, все, що стосувалося репресованих.
Мені якраз вона невідома.
Невідома.
Півтори хвилини.
Добре. В 23-му році музейне об'єднання «Березіль» обрало комісію з березільців, які почали збирати предмети про розвиток українського театру. Вони одразу бачили, що це єдиний музей і що треба збирати не тільки про Березіль, звичайно, а про корифеїв, бо і Курба грав в театрі Садовського, і Василько, він сам був там спочатку фотографом, тобто в нього негативів там десь 800 штук було. І з цього вони почали. Потім вони поїхали до Заньковецької, вона їм повірила, дала костюми, перша народна артистка України. У нас є філіал музею Заньковецької ще. І повірили інші. Потім вони запровадили податок в Березолі, щоб всі передавали по два предмети хоча б до колекції. Ну, такі цінні, щось цікаве. Потім в 26-му, коли вони почали переїзд від до Харкова, то вони одразу подумали, що музей з собою до Харкова не візьмуть і передали його під Академію наук. До Академії наук. І тоді музей очолив Петро Рулін. Він залучив, що оскільки він театрознавець, в нього було багато праць на цю тему, то він залучив до колекції вертепи. Сокиринський вертеп, наприклад, у 27-му році потрапив до нашої колекції.
І про все це ми можемо дізнатися
і
на
більше.
Виставці «Курбас.
Нові,
нові світи». 17 жовтня, 18.30, мистецький арсенал, величезна площа, дуже багато цікавих і часом унікальних експонатів. Аудіо, відео, і я певен, що там знайдуться люди, які і дещо вам пояснять, крім того, що написано при експонатах. Дякуємо Тетяні Руденко, нагадаю, співкураторка виставки «Курбас. Нові світи» і головна зберігачка Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.